Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirafontsika rehetra eo ampiarahana aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Manasanao izahay anjoihatra amin'ny faran'ny fandaharantsika. Dia mialohany anizantsika an'izay aloha dia andeha sintsika tamberina kely izay nyresantsika teto a tamin'ny farany. Tamin'ny farany mintsika dia nyresaka ny hoe misy fandraisana andraikitra tsy maintsy ataon'ireo olona izay hoe mity na hoe mifankaty. Ny fitiavanao isika dia hoe tsy zavatra latsaka fotsiny eo ampofontsika fa mitaky fanolorantena, ary ny fitiavana dia tsy maintsy mahafiorina izay vao afaka hanorenana tokantrano. Mbara mampiratito ary moa hoe tsy maintsy mandalo sedra fotoana maro a izany fitiavana izany, fa tsy mety ny hoe miti amolotra fotsiny fa tsy maintsy miti amin'ny fahamarinana. Amin'izao fotoana izao mantsiny ny andraisan'ny olona atao hoe fitiavana dia avy hatrany dia any amin'ny hoe filanofo sy ny hoe any amin'ny fieretam-po lalina. Nasongadina teto nefa fa hoe raha miaina ny fitiavana sakramenta ny fitiavana isika dia tsy maintsy manana ireto toe-po telo lehibe reto a, dia ny safidy a, ny finoana ary ny fibebahana, fa ireo a nazahoantsika ny fahasoavana iainana ao anatin'izany a tokantrano izany. Andeha mompera toyantsika tranony dindinika momba n'le hoe atsara-panahy iainanao amin'ny fanorenana tokantrano zany, satria nambaranao tety amin'ny moa tamin'ny farany hoe masinapolo ny teny hoe miti amin'ny fahamarinana. Dia nisy ihany koa ireo toe-pony tanosaina teo zany a ny amin'izay le hoe fiainana ny tokantrano izay. Fa ankoatran'izay, inona ny tena sotoavina anana n'ilay hoe fitiavana?
Fampianaran'ny masindapoly apôstôly mandrakariva moa indrindra raha vakitsika ny korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo manontolo dia tena mivaingana be ao mihitsy a ny fanazavana sy ny fitanisana momba ny atao hoe fitiavana. Fa any amin'ny taratasy hafa dia lazainy mihitsy hoe ny fitiavana no fehy ny atsara-panahy rehetra,
ary ny fitiavana ihany koa dia anisan'ny afatra napetra kristy e, ilazany hoe mpianatra kristy isika rehefa mifankaty. Fa atoron'ny tenin'andriamanitra tsika isan'andro indrindrindrindra ao amin'ny korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andinin'ny faraika amby telopolo teny hoe ny fitiavana no lalana tsara indrindra. Lalana tsara indrindra mitondra amin'ny fahalavorariana sy ny fahamasinana, zany hoe aza mieritreritra ny ho tonga olo-masina, aza mieritreritra ny anamasina ny fiainanao raha tsy misy fitiavana. Ka ny tena fitiavana dia sady maharo-po no be atsaram-panahy. Tsy ho lavo na ho potika amin'ny faharetana sy ny atsaram-panahy ny olombelona, fa rehefa miaina io atsaram-panahy io dia mitombo fahasoavana, mialavorary, araka ny ilazana hoe lalana mitondra makamo fahalavorariana ne ny fitiavana. Tsy misy lalana tsara hanimba anao zany, tsy misy atsara-panahy hanimba izany, fa atsara-panahy dia hitondra eo amin'andriamanitra mandrakariva, satria arakaraka ny tombon'ny fitiavantsika no ianarantsika anome sy anokana ny tenantsika ho an'ny hafa. Asika vakina amin'izany a ny hitantsika eo amin'ny evanjely masina nosoratan'ny masinda Joany ny toko fahatelo andinin'ny fahaenambin'ny folo sy ny taratasy voaloha amin'ny masinda Joany toko fahaefatra andinin'ny fahafolo. Ny eo amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahaenambin'ny folo moa dia manambara hoe toy izao ny tiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay, ka izay ity mafoy izay lavorary mahafoy, ary izay mahafoy manampitiavana.
Dia honao mon pera, le raiky mpitivy izany a, tsara sa ratsy, satria indrandray le izy ohatrany mamitaka.
Manodoka be tokoa ny fiheverantsika ny atao hoe raiky mpity, fa raha izany fanazavana rehetrarehetra izany no diniantsika dia entiny ilazana hoe zavatra tena tsara, traikefa tena tsara, miteraka fahatsapana mahafinaritra amin'ny atao hoe romantisma idéaly. Ireo fihetsepo mifangaroaro ao amin'ny atao hoe raiky mpity ihany koa dia zavatra tsara azo heverina, fa ny olona iray izay nitiavina dia tena mifanaraka amin'ny safidina tao. Eto nefa mila fitadidiana sy mila tandremana mandrakariva fa ny fitiavana dia mihoatra lavitra noho ny fihetsepo. Fihetsepo mifototra amin'ny fanontonana ara-batana fotsiny, ka tsy le ara-batana no tokony anitona bebe kokoa, fa tokony anitona miaraka amin'izay a ny atsara-panahy. Averiko any ilay fomba fandiniky ny taolo razantsika. Rehefa lehibe ny zanany dia ny ray aman-dreny lehibe no miresaka, dia rehefa tonga any an-trano izy miteny hoe ny zanaky ranona tsy anana no heverinay ho vadinao, fa iny mba azokazonay toetra. Zany hoe tsy ilay ara-batana no nanitona ny ray aman-dreny, fa ilay toetra, ilay fanahy, ilay fanahy maha-olona, fa indrindraindrindra ilay fomba fiainany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Dia izay izany tokony ho tsapa ihany koa hoe hita ny endrika ivelany, fa manao ahoana ny ao anaty. Izay koa ilay sady fampianaran'ny taolo a no nampianarin'ny kardinaly Armand-Gaëtan Razafindratandra tamin'izany andro zany hoe ny fahalalana ny toetra dia mitarika ihany koa hijery ny fototr'olona, mba fototr'olona fakataranaka ihany ve ny olona maharaiky mpity. Satria ny olona raiky mpity indraindray dia jamba, tsy mahita ny zava-misy marina, ary mora diso aza noho ny hamafy ny fihetsepony be loatra momba ny fiheverany samyreriany koa ny atao hoe fitiavana. Ao amin'ny baiboly moa indrindraindrindra, ao amin'ny bokyn'ny tonkira dia tonkira, ny vehivavy ampiakarina dia miresaka momba ny fitiavana maharitra, ary mampirisika ny fofombady no hoe ataovy toy ny tombo-kase eo amin'ny fonao aho, toy ny tombo-kase eo amin'ny sandrinao. Fahitantsika an'izany amin'ny fiainana andavanandro dia ohatra ny hoe tatouage, fa ny tatouage a dia famantarana maharitra. Dia tokony ho zany koa no endriky ny fitiavana. Ny fitiavana rehefa entina ao amin'ny tokantrano kristiana izy dia entina mandray sakramenta, ka ny teny hoe sakramenta tsy azo sarahana amiko ny atao hoe mistery. Ka raha miteny hoe sakramenta sy mistery dia ny fitiavana ihany koa a mistery, fa amin'izay mahamistery azay dia tsy mijanona amin'izay azo tsapahitanana, fa tsy maintsy mandeha lavidavitra kokoa amin'izay ara-panahy. Hoy ihany ny tonkira dia tonkira hoe atokako ho any fihetseponao rehetra, ny fonao sy ny herinao rehetra. Tsy ilay endrika ivelany fotsiny no tokony hanitona, fa ilay maizy ny olona anankiray manontolo, ny vatany, ny fanahiny, ny toetrany, ny fomba fisainany, ny fomba fiasany, sy ny sisa sy ny sisa.
Betsaka ny ohatra azontsika raisina ao amin'ny soratra masina amin'izay le hoe fomba fisafidianana izay olona hanorenana tokantrano izay, na hoe rahana mandrorona tokantrano izay. Tsy vitantsika androany nefa izay fa rapidintsika mbola anana fotoana anoizantsika ny fandaharana. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.